Metrópoli Foralean, tecnología.
Adimen artifizialaren erabilera industrian, hezkuntzan, osasungintzan, logistikan eta bestelako arlo hainbatetan horixe aipatzen dugu eta aztertzen dugu gure urrengo gonbidatuarekin. Matematikaria da eta adimen artifizialaren inguruan aditua, estadistika irakaslea, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, Oskitz Ruiz Sarrias, egunon eta ongi etorri.
Egunon, pillo.
Bueno, gaurkoan zer eta hezkuntza eta adimen artifiziala lotuko ditugu, ezta? Adimen artifizialak irakasleak ordezkatuko ditu, ikasleek ez dute beren kabuz pensatuko, unibertsitateak kolapsatuko dira adimen artifizialaren bidez egindako plagio masiboaren ondorioz, irakasleen lanpostuetan erdia arriskuan dago. Hau esik eta bestelako titularrak irakurtzen ditugu tartega.
Ba bai, nahiko titular sentsazionalistak dira. Eta askotan titular hauen atzean badaude zeozer saldu nahian dabilen pertsonaren bat edo kolektiboren bat, ez? Eta bai, bueno, hemen askotan honen inguruan ezakit agian nire YouTubeko kanaleko sesgoaren bidez, ez, nire perfila ezagutzen dutelako, askotan jartzen diatelako anuntzioak, no? Zeinetan esaten diaten, bai, bihurt zaitez, pizkat azten dira olako titular sentsazionalistekin esaten, ba, iak irakasleak ordezkatuko ditu, ez, bihurtu zaitez, iako, edo adimin artibizalako, ba, esperto bat, iru lau iabeteko kurtsonen bitartez. Eta, joder, ni esaten dut, a ber. Ni sektore honetan egiten dut lan, ez, ikerketa sektore honetan, adimin artifizialean, eta ez dut ezagutu inoiz, iru lau hilabeteko kurtso baten bidez, espertu bidutu den inor. No? Baina bai, pizkat, hasierara itzulita, ikusten dugu ez bakarrik hezkuntzan, bale? Naiz eta gaurkoan hezkuntzaz hitz egingo dugun, baina bai, adimin artifizialaren inguruan, ba, zabaltzen ari diren olako ba, titular sentsazionalista asko. Bai?
Aizu, galdetu nahi zut, zuzenean, prest dago, hezkuntza sistema gaur egungoa, gure ingurukoa, adimen artifizialaren etorrera horretarako?
Ba, erantzun azkarra izango litzateke ezetz. Adimen artifizialaren, hezkuntza sistema gaur egun ez dagoela prest adimen artifizialaren etorrerarentzako, eta adibidarria daukagu beste ba, aldaketa estruktural batzuekin, ez? Ikusi dugulako nola ba, prest egon ezen. Hala ere, ikuste alarmismoa alde batera utzi behar dugula, bai? Eta, bueno, dakigu honen inguruan informazio asko dagoela, ziurgabetasun asko, bai? Baina pizka bat ulertu behar dugu adimen artifiziala ez dela ez magia, ez ondamendia ez da ere, bai? Tresna bat da, beste tresna asko bezala. Eta ba hezkuntza esparruan aplikatu alizateko lehenik eta behin era sosegatu batean, ba ulertu behar dugu edo ikusi behar dugu nola aplikatu behar dugun eta zein den aplikatzeko, ba era egokiena. Beraz, aplikatu behar bada.
Alarmarik ez, sosegu zartu beharreko kontu bat, fenomeno bat dela, ez da? Eta zein norabidetara zuzendu fenomeno hau?
Bai, hori da. Eta orduan, osea, nik uste hemen egokiena edo eztabaida edo hasteko punturik egokiena badela definizioekin hastea, ez? Askotan esaten da definitzea askotan ulertzeko modu bat dela edo ikasteko modu bat, ezagutzeko modu bat dela. Bai.
Izanak behar duela izena, ez da?
Hori da.
Bueno, beraz, benetako eragina, adimen artifizialaren eragina.
Orduan, pizka bat, lehenik eta behin nik uste, esaten duen moduan, lehenik eta behin, egin beharreko lehenengo ariketa dela, pizkat, definitzea zer den adimen artifiziala, bai? Ulertzea zer den, eta jakitea ChatGPT bezalako erramentatik haratago adimen artifiziala asko zere gehiago dela, bai? Eta hor adibide asko ditugu, ez? Osea, askotan pentsatzen dugu bakarriko orain era mainstreamean, ez? Ba, ChatGPT bezalako erramentetan, baina baude hezkuntza sistema edo hezkuntza esparruan adimen artifiziala aplikatzeko modu asko, adibidez, baitu adibideak zeinetan datuetan oinarrituta, ba, adimen artifiziala entrenatu duten datu akademikoen ba, analisi sakonak analizateko, eta ez bakarrik datu akademikoena, baizik eta ikasleen ba, inguru giroarena, eta horren bidez, adibidez, ikasleen ikasteko zailtasunak detektatzeko gaitasuna daukaten adimen artifizialak entrenatu dira, ez? Akaso pertsonak baina hobe egite dutenak, bai? Eta gero, hala ere, baitugu beste adibide gehiago nolan, adibidez, adimen artifiziala aplikatzen ari den ikasleen jarraikortasun eta evoluzio erreala jarraitzeko, ez, eta ez bakarrik ebaluatzeko azterketen bitartez edo errefortzu akademikorako baita
tutore virtualak esate baterako.
Adibidez, ez? Osea, adibide asko ditugu ChatGPT bezalako erramienta mainstreametatik haratago eta guztiak ezagutu behar dira, ez? Eta ez bakarrik ikasleei bideratutakoak, baizik eta baita ere irakasleei bideratutakoak. Askotan baita ere, bakigun moduan, irakasleek denbora asko galtzen dute haien administrazio lanetan eta burokrazia lan hoietan, ez, eta gauza guzti lan errepikakor guzti horiek ba, azkartzeko baita ere, adimen artifiziala aplikatu daiteke.
Hori, sistematizatu dezakela, ez da? Beraz, egungo hezkuntza sistemaren egoera zein den, ez da? Bueno, galdera potoloa. Nabaria da, egungo hezkuntza sistema ez dagoela egituraz prest behintzatala itxura batean ala ematen du, ez da oskitz?
Bai, osea, ikusten dugu nola hor hortzimugan batorren adimen artifizialaren onlatua, ez? Eta horren aurrean, nabaria da plangintza eta irizpide argien falta dagoela. Eta olatua hurbiltzen ari da, beraz, zozer egin beharko da, ez? Baina hor, baitugu nolabait presidenteak, hemen Nafarroan konkretuki, zeinetan agian akaso gauzak ez diren era egokienean egin. Ahi ez hor daukagu, Chromebooken adibidea. Nola, gaur egun jada ezakizze maiatatik, baina ja, uste, lehen hezkuntzan bosgarren maiatik, ja, akaso aurretik ematen zaien ikasle guztei Chromebookak inolako kriterio hori gabe, praktikamente.
Eta azaldu bitzetan, Chromebooka zer den, gure entzule horri.
Azken batean, ikaslei hezkuntza sisteman gaur egun ematen zaien ordenagailu portatilak dira. Haien ikasketa prozesuan laguntzeko, baina ikusten dugun nola, askotan irakasle asko baita ere honen inguruan kesatu egin dira, zeinetan, ematen zaien ikasle guzti inolako kriteriori gabe, ba, formakuntza askori gabe, ez dara, eta orduan, jo, ikusten dugu baita ere, adimen artifizialak izango den eragina asko zere handiagoa izango dela, ba, ordenagailu bat ematearena baino. Orduan, nik uste patxada zartu behar dela eta ondo analizatuz.
Baina ordenagailu normalak arruntak dira, Googleen sartu eta asteburu honetako rock kontzertuak zein diren eta non begiratu dezakezu?
No, egia da, ikaslegi mantzaizkien ordenagailuak pixkat kapatuta daudela alde hortatik, ez, bai, zirkuito itxi batean, osea, bai, alde horretatik, bai, pixkat babestuta daudela, baina lare, nik uste, era nahiko kaotikoan eman zaizkiela.
Kaosa aipatu duzula, eta oraindik ere, hezkuntza sistema ez dagoela prestatuta, ez da? Modu desegokian egin dezakegu hurbilketa hori, ez da? Ziztu bizian egiten balin badu, hori ere beste arrisku bat da.
Bai, eta askotan, osea, presak jan algaetu ez, eta presak bultzatuta gauzak oso azkar egiteak, ba, askotan gauzak gaizki egitea eragin dezake, ez? Eta hor, ba, hemen kriteriorik handena bada baita, irakasle askok formakuntza falta daukatela, bai, teknologia honen inguruan. Eta ikusi behar dugu nola, orain, adimen artifizialik gabe, pizkat interneten antzera gertatu den moduan, ez? Ba, adimen artifizialik gabe ba, formatu egin diren generazioak formatu beharko dituzte adimen artifizialarekin edo adimen artifizialan existitzen den mundu batean, ba, generazio berriak, ez? Eta orduan hor handicap handia dago bai.
Hori da, eta bueno, gero hezkuntza ez dela merkatu soila, ezta? Hori ere nabarmendu beharko genuke, utilitarismotik haratago dagoen fenomeno bat dela hezkuntza. Balore batzuk ere badituela.
Bai, baina askotan ikusi dugu nola guazen pizkata saltzera zer den utilitarismo edo hezkuntzaren merkantilismoaren ikuspegi hau, ez? Eta askotan, eta nahiko adibide argiak ditugu azken hamarkadetan, zeinetan merkatuaren irizpideen antzera edo beharren arabera antolatu egiten den hezkuntza sistema. De hecho, gaur egungo hezkuntza sistemaren adibidea berez, no? Ikusten dugu nola nondik datorren, ez? Industria aurreltzaren ondorioz merkatuak batzituen beharren arabera sortu zuen gaur egungo hezkuntza sistema. Eta pizkat evoluzionatzen joan da, naiz eta asko aldatu ez den, gaur egun daukagun hezkuntza sistema da iritsi arte. Baina bai, baitugula adibide asko zeinetan, segun eta merkatuaren beharrak zein diren, hezkuntzan prioritate batzuk edo besteak ematen direla, ez? Askotan, bai, ikusi dugu nola aurreko markadan egin ziren hezkuntza erreforman bitartez, pisu asko aldatu kendu zitzaien, ba, gizarte alorreko ikasgaiei, ez, ba, filosofiari dagokionez, adibidez, eta pisu gehiago eman ziren, ba, matematika bezalako alorrei. Azken batean, horren atzean ez zegoen plan pedagogikorik, ez zegoen inolako kriterio pedagogikorik, baizik eta kriterio utilitarista edo merkantilista, ba, zegoen, ez? Zer behar du ba, sistemaz, sistema ekonomikoak gaur egun, eta horren arabera montatzen dugu gure gaur egungo hezkuntza sistema. Horrek ez dauka zentzurik. Eta are gehiago gaur egungo ba, egoera kontuan izan da, zeinetan bagoazen egoera batera, zeinetan aldakortasuna izango den kriteriorik handiena. Eta ezen gara egon, hezkuntza sistema ba, bost urtero aldatzen segun eta merkatuak zer eskatzen duen.
Filosofia gutxiago, teknologia gehiago, hori argudiatzen duten pertsona horiei, zer esango zenieke? Biak ala biak beharrezkoak direla?
Biak ala biak beharrezkoak dira, baina kontu handiz ibili behar gara, ez? Eta, bueno, hori nartu ez dugu ba, aipatu, baina hezkuntza prozesua oso etapa luzea da. Ze kontuan izan, hezkuntza prozesua hasi egiten dela, ba, jaiotzen zarenetik, ba, unibertsitatera joaten zaren arte, ez, masterra egiten badu, doktoretza, osea, urte asko daude hor, formakuntza urte asko daude, eta hezkuntza prozesua oso luzea da, bai? Orduan, claro, adimen artifiziala hitz egiten ari garela eta teknologiaren inguruan baita, hor baitare, ikusi beharko da, ea, beharrezkoa den adimen artifiziala etapa guztietan sartzea. Nire erantzun propio izango litzateke ezet, argi eta garbi. Zergatik, gogoan dut ChatGPT atera eta hilabete batzuetara pizkat ba holako ez egonkortasuna edo holako urduritasuna zabaltzen hasi zen ba unibertsitatean, gogoan dut, eta ez bakarrik emango unibertsitatean, NUPen baizik eta baita ere beste esparru batzuetan, eta antolatu egin zen ba hor ba konferentzia bat ba adimen artifiziala eta hezkuntzaren inguruan. Eta konferentzia horretara ba joan ziren, joan ginen ba jende asko, ez? Eta gogoan du nola magisteritzako magisteritza eskolako irakasle batek aipatu zuen nola orain ikusten ari diren aurra askotan, ba 3-4 urteko aurretan zeinak sartzen diren hezkuntza ziklo berri batera 3-4 urterekin eta iristen diren ba atzerapen linguistiko handiekin, bai, komunikatzeko, elkar komunikatzeko arazo handiekin aurretik existitzen ez zirenak, ez? Eta haien lotura oso argia zen, bai? Horren errua tableten eta mobilen ondorioa zen.
Hori esan behar nizun, ikastetxean ez ezik, nolabaiteko adimen artifiziala ere etxean lantzen dela, ez da?
Hori da.
Uste dugu, bueno, aurrak semealabak eramaten ditu ikastetxeetara, eta hor jorratuko dituzte adimen artifizialak edo bestelakoa, baina gero etxera etortzen dira tabletak eta ordenagailuak eta sakeleko telefonoak eta gazte-gaztetatik, aurrak direneatik.
Bai, eta diez, bueno, konferentzia hortan aipatzen zuena irakasle horrek esaten zuen. Olako ikasleak iristen zirela 3-4 urterekin, no, eskolara, eta kontrolatzen zutela hobe tabletak haien esprinterrak baino. Eta claro, bueno, hau nahiko...
Hori titularra da, elkarrezketa, elkarrezketa honetan. Dena den, bueno, kezka eta aplikazio desegokiak aipatu ditugu, bestalde batetik beti esaten da, ezta? Adimen artifizialak mundu hau aldatuko duela, aplikazio egokiak eta zehatzak izanen dira, eta horiek zehaztea nahiko nuke, oskitz.
Bai, bueno, lehenik eta behin, aplikazio zehaztetara edo egokitara joan aurretik baitare, kontuan izan behar dugu, hori kriterio oso argiak izan behar ditugula, bai? Eta aurreko adibideari jarraituta, askotan, erabiltzen den kriterio bat edo eskusa esango nuke, badela teknologia berriak edo metodo berriak sartzen direnean hezkuntzan edo ez bakarrik hezkuntzan baizik eta beste esparruetan, gertatuko dena ez dela ezagutzen, ez? Baina hala ere aurreikusi daiteke, bai? Orduan kontu eta analisi sakonak egin behar dira teknologiak sartu horretik, ez? Eta orduan, bueno, kasu honetan, adimen artifizialari dagokionez eta zehazki ikasleek adimen artifizialak erabili aurretik edo erabiltzeko dagokion puntuan, ez? Akaso hasteko puntua izango litzateke jada goi ziklotan, ez? Hezkuntza sistemaren goi ziklotan, jada unibertsitatean edo bigarren hezkuntzan, batxilergoan, baina kriterio oso argiak edukita, ez? Zer, azkenean existitzen da adimen artifizialarekin arrisku bat eta bada delegatzearen arrisku hori, ez? Eta, bueno, nik uste hemen primordiala dena bada ze hezkuntza sistemak bermatu beharrekoa eta plan pedagogiko bati erantzun da ikasle guztiek eskuratzea beharrezkoak diren destreza edo habilidadeak.
Eta bakoitzak bere neurrikoa, ez da? Esaten da, sarritan, bueno, osasun sisteman guztiek pilula berdinak erabiltzen ditugu, hartzen ditugu, baino guztien gaixotasunak ez dira berdinak, ez da? Hor neurriko trajea eta ez dakit osasungintza individual horretara jotzeko ateak zabaltzen ari dira hezkuntzaren munduan, ez dakit ikasle guztiak ez dira berdinak, bakoitzaren araberako neurri hartu beharko dira.
Bai, eta hor adimen artifiziala tresna izan daiteke, bai, nola ez, holako kasu pertsonalak identifikatu, ez, eta laguntzeko, baina irakasleen lana beharrezkoa izango da bai edo bai prozesu honetan gidatu alizateko. Osea, inoiz ere ezin da delegatu adimen artifizialean ez erabakidik, ez inolako interbentziorik.
Aizu, gero ez ditugu aipatu ez dakit fenomeno zehatzak, dislexia dela edo TDAH bezalako zaitasunak eta abar. Horretan ere lagun dezake, pentsatzen dut.
Bai, azken batean, bueno, hau agian akaso goio lotura handiago dauka osasun gintzari dagokionez, ez? Eta hor bai osasun gintzaren alorra eta hezkuntzaren alorra lotu egiten direla. Eta, bueno, hor bai existitzen direla, nolabait, adimen artifizialeko sistemak entrenatzeko gaitasuna, holako TDAH edo dislexia bezalako gaitzak, aurrez irakaslek edo pertsonek detektatu dezakegun denbora, baina aurretik detektatzeko gaitasuna daukaten adimen artifizialak entrenatzeko kapazitatea dago, bai? Eta karo, hor, hezkuntza sisteman aplikatuta, horrek asko lagundu dezake, holako kasuak detektatu eta irakasleen laguntzaren bitartez, ikasle hauei dagokien hezkuntza emateko.
Aizu, eta adimen artifizialeko teknologia hori ikasteko eta, bueno, barneratzeko bidea ere zabaldu dezake adimen artifizialak berak, ez da? pentsatzen dut irakasleen etengabeko prestakuntzan sakontzeko, teknologiak ezagutzea, lehen esan duzu guztiak ez daudela horretarako horretara jarrita, ezta? Ikastetxeetan ikasleak eta abar. Nola esplikatu, nola azaldu ongi irakasle horiek ikasle horri?
Bai, bai, baina, bueno, azken batean, garrantzitsuena bada, jakitea, adimen artifizialari dagokionez, bai, urrengo urteetan ikusiko dugu nola gure bizitzaren esparru askotan aplikatzen hasiko den adimen artifiziala. Eta oso modu ezberdinetan, bai, baitare hezkuntza sisteman. Eta, klaro, baitare, kasu honetan, aukera emango du adimen artifizialaren bitartez, holako tutore virtualen bitartez, baitare, ba, ikaslei errefortzu akademiko bat eskaintzeko. Karo, kasu honetan, hitz egiten ari gara, edo buruan izan behar dugu, lehen esaten ari nuena, ez? Hau ezin dela, holako erramintak ezin direla, oso etapa goiztiarretan eman ikaslei, baizik eta ia da, garapen kognitibo eta ba, pertsonal sakona izan duten ikaslei eman behar zaizkiela holako erramintak.
Baina
da,
hori kontrolatzeri badago?
Hori kontrolatu beharko da.
Olatu horrek ezkaitu hartuko azpian.
Izan liteke arriskua da, baina hortan datza hezkuntza sistemak egin beharreko planifikazioa. Azken batean, ze bestela planifikaziorik egiten ez bada, olatu horrek jango gaitu.
Beraz, bueno, alarmismoa orduan saiestu, etorkizun arduratsu bat, horren aldeko apustua, apustu indartsua egin beharko dugu.
Bai, azken batean, bueno, ikusten ari gara, hasieran esaten genuen bezala, titular sentsazionalista asko daudela, ez, kezka asko eta urduritasun asko dagoela. Bai, baina alarmismoa alde batera utzi behar dugu eta era sakon batean analizatu, ba, nola egingo den aurre honi, hezkuntza lorreri dagokionez.
Bueno, gure gaurko saioari errematea, oskitz, hasierako informazio kaosarekin lotura egin dezagun, ezta? Ez dator hezkuntzaren apokalipsia, oraindik.
Ez dator hezkuntzaren apokalipsia, eta, bueno, akaso, hamarkadak atzera egiten badugu, baita interneten aroarekin baita esaten zen, goratzen dut nola txikitan esaten ziguten, ba, genuekan irakasle bat, lehen hezkuntzan esaten ziguna, jo, ba, hemendik 20 urtera ikasleek haien etxetatik konektatuko dira klaseetara interneten bidez, oraindik internet ez zegoen hain zabalduta, ez? Eta, bueno,
egia esateko duela 20 urte luze sortu zen internet.
Bai.
Bai, bai. Hemen bagaude pentsatzen, bueno, beti interneten itsaso horretan murgildurik ibili garela, baino bi hamarkada dira zu jaio gabe zinean.
Bai. Orduan, claro, azken batean ulertu behar dugu teknologien implantazioa, bai, era progresiboan egiten dela, ez? Ez dela egiten egun batetik bestera, ez? Era progresiboan egiten da eta era progresibo horren ondorioz, ba, askotan konturatu gabe gauzak suertatzen dira, ez? Eta de repente ikusten dugu nola orain guztiek kaletik mugikor batekin gabiltza, non akaso duela 10 urte edo gutxiago horietako askok esango zuten, ez, nik ez dut inoiz mugikorrik erabiliko, edo nik ez dut inoiz internet bidez erosketarik egingo, eta gaur guztiok olako enpresetatik ba, erosten, edo ez dut inoiz zinemara joateari utziko, eta gaur ikusten dugu nola ba, guztiek etxetik ikusten filmak. Ordan, claro, askotan era progresibo hortan ematen denez teknologiaren implantazioa asimilazio prozesu bat egiten da.
Bai.
Bai? Orduan, claro, asimilazio prozesu hori, bai, hezkuntzari dagokionez eta ez bakarrik hezkuntzari dagokionez, baizik eta sektore askotan ba aurreikuspenak egin behar dira.
Bueno, adimen artifizialaren inguruko aditua Metropoli Foralean Oskitz Ruiz Sarrias, matematikaria eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan estadistika irakaslea. Ba, mi esker aunitz, eta nahi duzun arte, ongizan, beste egun batean, adimen artifiziala eta beste sektore bat, agur.
Bai, zuri, Peio, agur.